VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Sudah masuk di pertengahan minggu, di hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, ini nih biasanya masa-masa kritis nih ya, kerjaan lagi numpuk-numpuknya, tapi semangat udah mulai kendor nih. Nah, agar semangatnya naik lagi seperti biasanya, VOA This Morning siap menemani pagi Anda dengan sederet update berita dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris membahas upaya mengurangi jumlah migrasi dari negara-negara Amerika Tengah ke Amerika Serikat saat menemui Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador di Mexico City.
Together one-on-one, having very direct and candid conversations as well as
bersama-sama secara tatap muka, kami berbincang secara langsung dan sangat jujur.
Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata.
Kita hentikan secara segera. Supaya apa? Supaya tujuan dari undang-undang ini untuk menegakkan keadilan dengan sendirinya juga adalah untuk menghentikan kekerasan ini.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmas Reva. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan nyawa tiga generasi sebuah keluarga di London, Ontario telah dicabut dalam apa yang disebutnya sebagai serangan teroris yang brutal, keji, dan pengecut.
Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence.
Tiga generasi keluarga Afzal, Salman, Madiha, dan anak-anak mereka, Yumna dan Fayez, juga nenek mereka. Tidak seperti malam lainnya, keluarga ini tidak akan pernah kembali ke rumah. Nyawa mereka dicabut lewat aksi kekerasan yang brutal, keji, dan pengecut, ujar Trudeau. Pembunuhan ini bukan kecelakaan. Ini serangan teroris yang dimotivasi rasa kebencian di hati salah satu komunitas kita, tambahnya. Ketika berbicara di Majelis Rendah Parlemen hari Selasa, Trudeau mengatakan serangan hari Minggu itu dimotivasi oleh kebencian, dan warga Kanada tidak bisa hanya mengatakan cukup sudah. Trudeau menegaskan ia akan mengambil tindakan.
We not only have to say enough is enough, we must take action.
Kita seharusnya tidak hanya mengatakan cukup sudah, kita harus mengambil tindakan, tegas Trudeau. Kita tidak boleh membiarkan bentuk kebencian apapun mengakar karena konsekuensinya akan jauh lebih serius. Kita melihat hal itu di Christchurch, kita melihat hal itu juga di tempat-tempat lain di seluruh dunia, dan kini kita menghadapinya di tanah air. Saat ini warga Kanada sangat marah atas apa yang terjadi pada hari Minggu, dan banyak warga Muslim takut, tambahnya. Pernyataan itu disampaikan Trudeau setelah seorang pengemudi menabrakkan truk pick-up yang dikemudikannya ke arah sebuah keluarga yang beranggotakan 5 orang. 4 di antara mereka tewas seketika, lainnya luka serius. Insiden ini dinilai sebagai serangan yang disengaja, yang menarget para korban karena mereka adalah warga Muslim. Demikian pernyataan polisi Kanada hari Senin. Lebih dari 800 tersangka ditangkap, 32 ton narkoba dirampas, dan 148 juta dolar disita dalam sebuah penyelidikan kejahatan terorganisir besar-besaran di dunia. Operasi Trojan Shield ini mencakup penggerebekan polisi di 16 negara, di mana 250 senjata api dan 55 mobil mewah juga disita. Demikian ujar para pejabat penegak hukum yang mengumumkan hal ini dalam konferensi pers di Den Haag hari Selasa. Kepala Kepolisian Nasional Belanda, Constable Janine van den Berg, mengatakan operasi itu merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jaringan kriminal, dan ini terjadi di seluruh dunia. Asisten Direktur Unit Investigasi Kriminal di Biro Penyidik Federal FBI Amerika, Calvin Schiffers, mengatakan bahwa operasi Trojan Shield adalah contoh cemerlang dari apa yang dapat dicapai ketika mitra-mitra penegak hukum internasional dari seluruh dunia bekerjasama dan mengembangkan piranti investigasi negara untuk mendeteksi, memutus, dan membongkar organisasi kriminal transnasional.
The users were upper echelon, command and control of over 300 transnational criminal organizations.
Operasi Trojan Shield dipimpin oleh FBI, tetapi juga mengikutsertakan Badan Penanganan Narkoba DEA dan Badan Kepolisian Uni Eropa Europol, juga badan-badan penegak hukum di lebih dari 20 negara. Hakim banding PBB hari Selasa menguatkan hukuman terhadap mantan panglima militer Serbia Bosnia Ratko Mladic karena melakukan genosida dan pelanggaran lainnya selama Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995 dan mengukuhkan hukuman seumur hidup terhadapnya.
The trial chamber finding that Mr. Mladic not guilty of genocide under count 1 of Bosnia.
Dengan keputusan ini berarti mantan jenderal berusia 79 tahun yang meneror Bosnia sepanjang perang itu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Mladic merupakan tokoh utama terakhir dalam konflik yang berakhir lebih dari seperempat abad lalu itu yang diadili. Hakim Ketua Priska Matimba Nyambe dari Zambia mengatakan pengadilan menolak permohonan banding Mladic secara keseluruhan dan menegaskan hukuman seumur hidup terhadapnya. Meskipun tingkat perbakan virus corona dan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 di seluruh Amerika terus menurun, tim tanggap COVID-19 Gedung Putih hari Selasa mengingatkan bahwa varian baru Delta yang menimbulkan penyakit itu masih menjadi ancaman, khususnya di kalangan anak-anak muda. Dalam konferensi pers reguler tim itu, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC, Rochelle Walensky, mengatakan pada wartawan bahwa rata-rata harian kasus baru sepanjang pekan lalu turun hingga 30%, menjadi 13.277 kasus, atau turun 90% sejak awal tahun 2021. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melanjutkan kunjungan luar negerinya dengan menemui Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador di Mexico City. Dalam pertemuan itu, seperti dengan Guatemala, Harris kembali mengajak Meksiko untuk bekerja sama mengurangi arus migrasi warga Amerika Tengah ke Amerika Serikat. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris bertemu dengan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador hari Selasa di Mexico City. Sebelum menggelar pertemuan, keduanya menyaksikan penandatanganan kesepakatan kedua negara untuk bekerjasama mengurangi arus migrasi dari Amerika Tengah. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan upaya Harris dalam menurunkan jumlah migran dari negara-negara segitiga utara Amerika Tengah, yaitu Guatemala, El Salvador, dan Honduras, ke Amerika Serikat. Harris mengatakan,
together one-on-one, having very direct and candid conversations as well as...
Bersama-sama secara tatap muka kami berbincang secara langsung dan sangat jujur. Kami juga menggelar pertemuan bilateral yang sangat produktif. Amerika Serikat menganggap Meksiko sebagai mitra dalam banyak isu sebagaimana dibuktikan dengan penandatanganan MOU hari ini antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk menggabungkan sumber daya kami untuk mengatasi masalah di Amerika Tengah.
Sementara itu, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador memastikan bahwa pertemuan hari ini membahas masalah arus migrasi di perbatasan kedua negara. Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan,
lo que hoy es el foco de atención es cómo atender las causas.
Fokus hari ini adalah bagaimana mengatasi akar penyebab migrasi. Kami tidak akan membicarakan strategi operasi dan hal lainnya. Pertemuan ini tidak direncanakan untuk membahas itu.
Meski pada pertemuan virtual dengan Harris yang lalu, Presiden Lopez Obrador berkomitmen bahwa Amerika dapat mengandalkan Meksiko untuk membantu mengatasi masalah migrasi tidak biasa, ia sebelumnya menyalahkan Presiden Joe Biden atas peningkatan migrasi di perbatasan kedua negara. Sementara pertemuan sedang berlangsung, Henry Armando Rodriguez, migran asal El Paraiso di Honduras, tengah beristirahat di luar tempat penampungan migran di Tekyun Umang, perbatasan Guatemala-Meksiko dalam perjalanannya menuju Amerika Serikat. Kepada Associated Press, ia mengaku tak tahu menau soal kunjungan Harris. Ia lantas menjelaskan alasannya meninggalkan tanah airnya, keputusasaan akibat kemiskinan yang menderanya dan keluarganya.
Porque la verdad que sí, hay bastante pobreza.
Sejujurnya, ada banyak kemiskinan di negara kami. Sayangnya, kami harus pergi dari sana untuk mencari peluang baru. Terkadang kebutuhan ekonomi memaksa Anda membuat keputusan ini.
Pemerintahan Biden kewalahan dengan jumlah anak-anak dan keluarga migran yang tiba di perbatasan Amerika-Meksiko. Sebagian besar berasal dari Amerika Tengah. Amerika Serikat telah meminta bantuan Meksiko untuk memperlambat proses transit di seluruh wilayahnya. Menurut data bulanan terakhir Kantor Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat, di antara mereka yang menyeberang ke Amerika secara ilegal pada bulan April, yaitu migran asal Meksiko sejumlah 36%, tertinggi di antara migran lainnya. Disusul 22% asal Honduras dan 17% asal Guatemala. Pada hari Senin, Harris bertemu dengan Presiden Guatemala, Alejandro Giammattei. Harris juga secara belak-belakan memperingatkan para migran untuk tidak datang ke Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Ratusan orang ditangkap dalam penggerebekan di seluruh dunia terhadap geng kriminal terorganisir. Tindakan itu merupakan buah penyelidikan 3 tahun dengan menggunakan aplikasi yang dirancang Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI. Di Australia, hasil penggerebekan yang disebut Operasi Ironside dibeberkan hari Selasa. Dan pada hari yang sama, FBI juga Europol, Badan Penegak Hukum Uni Eropa, juga mempresentasikan temuan mereka.
Terduga anggota geng pengedar narkoba telah ditangkap di 18 negara di Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Australia adalah salah satu negara pertama yang mengungkapkan penggerebekan itu. Komisaris Polisi Federal Australia, Rhys Kershaw, Selasa memaparkan penggerebekan itu yang diberi nama sandi Operasi Ironside.
We allege they are members of outlaw motorcycle gangs, Australian mafia, Asian crime syndicates, and serious and organized crime groups.
Kami menuduh mereka adalah anggota geng motor liar, mafia Australia, sindikat kriminal Asia, dan organisasi kriminal sadis dan terorganisir. Kami menduga mereka telah menyelundupkan obat-obat terlarang ke Australia dalam skala industri. Sayangnya, geng kriminal menarget Australia karena Australia adalah salah satu negara yang paling menguntungkan di dunia untuk menjual narkoba.
Sejak 2018, pihak berwenang di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat telah menggunakan aplikasi terenkripsi yang dikenal sebagai ANOM, A-N-O-M, untuk melacak kriminal terorganisir. Teknologi itu dirancang Biro Investigasi Federal Amerika, FBI. Agen yang menyamar mendistribusikan ponsel yang dilengkapi aplikasi ANOM itu ke kriminal, yang kemudian menyebarkannya ke kaki tangan mereka. Penyebaran itu memungkinkan penyelidik membaca jutaan pesan singkat yang membeberkan dugaan plot pembunuhan, rencana impor narkoba dalam jumlah yang sangat besar, dan skema lainnya. Pihak berwenang Australia mengatakan penggerebekan untuk memberantas kejahatan itu adalah operasi polisi terbesar di negara itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan operasi tersebut benar-benar sukses.
Operation Ironside has now charged hundreds of alleged offenders, seized millions of dollars in criminal proceeds.
Operasi Ironside kini telah mendakwa ratusan tersangka pelaku kejahatan, menyita jutaan dolar dari hasil kejahatan, menyita senjata dari geng-geng jalanan, dan menyelamatkan nyawa. Dan kami akan terus melakukan penggerebekan. Operasi ini akan berkelanjutan.
Menurut penyelidik Australia, walaupun penggerebekan berhasil, itu baru permulaan. Upaya memerangi geng kriminal, kata mereka, akan berlanjut. Dan mereka tetap waspada. Walaupun individu dan sindikat yang terlibat dalam dugaan kejahatan telah ditangkap, akan selalu ada orang lain yang ingin menggantikan mereka dalam perdagangan narkoba. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata. Komnas HAM meminta revisi BLAI tersebut memberi ruang terjadinya dialog sehingga semua pihak bisa dilibatkan. Fathiyah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Dalam rapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen di Jakarta Selasa, Komisioner Komnas HAM Amir Arahab menjelaskan, ketika otonomi khusus diberikan kepada Papua 2 dasawarsa lalu, ada 5 sasaran yang ingin dicapai, yakni terpenuhi rasa keadilan, tercapainya kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM. Namun yang terjadi, lanjut Amir, hal mendasar yang terjadi selama 2 dekade pelaksanaan Otonomi Khusus khusus di Papua, yaitu kekerasan berdarah yang memakan banyak korban jiwa baik masyarakat atau aparat keamanan yang selalu berulang.
Kami dari Komnas HAM memandang kekerasan-kekerasan ini perlu kita hentikan secara segera. Supaya apa? Supaya tujuan dari undang-undang ini untuk menegakkan keadilan dengan sendirinya juga adalah untuk menghentikan kekerasan ini.
Amir menegaskan jika situasi konflik di Papua terus dipelihara dapat membuat masa depan Papua dan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi kritis. Karena itu lanjutnya Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata. Komnas HAM meminta revisi blade tersebut memberi ruang terjadi dialog sehingga semua pihak bisa dilibatkan. Komnas HAM meminta agar revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menjadi dasar terwujudnya penegakan HAM dan keadilan. Komnas HAM juga menyoroti perintah pembentukan pengadilan HAM di Papua sesuai amanat pasal 45 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Namun belum dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 mengamanatkan bahwa pengadilan HAM hanya bisa didirikan di 4 kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua juga memerintahkan pembukaan kantor perwakilan Komnas HAM di wilayah yang sampai saat ini belum terwujud sepenuhnya. Kantor perwakilan Komnas HAM baru ada di Provinsi Papua saja, belum di Papua Barat. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengklaim pasal 34 dan 76 dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua akan mampu mempercepat pemenuhan hak-hak orang asli Papua seperti hak atas pelayanan kebutuhan dasar.
Kita membutuhkan sebuah akuntabilitas, membutuhkan akuntabilitas yang lebih baik, membutuhkan output yang jelas dan setiap program dan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh dana pendanaan oleh khusus.
Akmal menambahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemekaran daerah di Papua adalah untuk hak-hak orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan murah. Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR difokuskan pada dua isu, yakni penambahan besaran dana otonomi khusus dari 2% dana alokasi umum nasional menjadi 2,25% DAU dan prosedur pemekaran daerah dengan menegaskan kewenangan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Selasa menyatakan Washington bekerja sama dengan Jerman untuk mengurangi dampak dalam penyelesaian pipa gas alam Rusia Nord Stream 2. Blinken juga mengindikasikan lebih banyak hukuman yang dikenakan bagi mereka yang terlibat dalam proyek tersebut. Pada sidang Komite Alokasi Senat Amerika, ia mengemukakan, kami juga tentunya berpeluang ke depan untuk berurusan dengan mereka yang memberikan jaminan atau perizinan lainnya. Itu adalah hari kedua berturut-turut di mana sejumlah anggota Senat Amerika Serikat menanyai diplomat tertinggi Amerika itu terkait pipa Rusia tersebut. Pemerintahan Biden menentang proyek itu karena berpotensi meningkatkan pengaruh Rusia di Eropa melalui pasokan gas alam dan merugikan Ukraina yang akan kehilangan biaya transit yang menguntungkan dalam pengiriman gas. Blinken berpendapat bekerja sama dengan Jerman dalam masalah itu merupakan pendekatan yang produktif. Kami ingin pastikan Eropa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi, mengurangi, dan menangani salah satu dari sejumlah konsekuensi buruk dari gas yang dialirkan melalui pipa tersebut, katanya. Sebuah laporan Departemen Luar Negeri yang dikirim ke Kongres pada Mei lalu menyimpulkan Nord Stream 2 AG, perusahaan di balik pipa gas alam ke Jerman dan pimpinan eksekutifnya Matthias Warnig, sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, terlibat dalam beberapa aktivitas yang dapat dikenai sanksi. Namun, Blinken mengecualikan sanksi itu dengan alasan demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Jerman, sekutu penting NATO bersama Presiden Joe Biden yang berupaya memperbaiki hubungan yang rusak selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, ingin menyelesaikan pipa senilai 11 miliar dolar. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Dari Indonesia, pemerintah menyekat jembatan Suramadu dan menerapkan uji usap alias swab test kepada warga dari Bangkalan, Madura yang melintas ke arah Surabaya. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kasus positif corona di Kabupaten Bangkalan dalam beberapa hari terakhir.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya memutuskan melakukan penyekatan dan memeriksa setiap pengendara yang melintasi Jembatan Suramadu sejak Minggu 6 Juni 2021 hingga 12 hari ke depan. Hal ini dikarenakan melonjaknya angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura. Data per 6 Juni 2021 menyebutkan terdapat 1.799 orang yang terkonfirmasi positif dengan 70 lebih kasus positif baru. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Surabaya sebagian besar meninggal dalam kurang dari 12 jam karena kondisi pasien yang sudah memburuk. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penyekatan dan pemeriksaan di akses Jembatan Suramadu dilakukan untuk mengantisipasi perbakan virus corona ke berbagai daerah termasuk ke Surabaya. Ia berharap langkah ini membantu pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penanganan warganya yang terinfeksi.
Insya Allah penyekatan yang di Surabaya ini dilakukan. Ketika ada yang positif maka mempermudah dari Pak Bupati untuk melakukan tracing di sana ataupun sebaliknya.
Selama ini warga Bangkalan Madura melintasi Jembatan Suramadu untuk bekerja di Surabaya. Namun ada juga mereka yang memiliki tempat tinggal atau ber-KTP Surabaya. Situasi ini yang menurut Eri Cahyadi harus dicermati bersama antar pemerintah daerah di Bangkalan dan Surabaya untuk melindungi warga dari perbakan virus corona.
Orang Madura tinggal di Surabaya banyak, KTP-nya masih Madura. Orang Surabaya KTP Surabaya tapi tinggal di Madura. Kan ini nggak bisa dipisahkan, saya selalu bilang. Ini satu kesatuan. Itu yang insya Allah yang kita akan lakukan. Jadi apa yang nanti dibutuhkan Pak Bupati, tadi yang saya sampaikan ada satu pintu yang akan tempat penyekatan, kita akan support penuh.
Penyekatan yang dilakukan di Jembatan Suramadu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi langkah tanggap dan kerjasama pemerintah di Jawa Timur dalam menangani kasus corona. Budi memerintahkan pembenahan fasilitas rumah sakit di Bangkalan agar mampu menangani pasien positif corona. Selama ini pasien dirujuk ke rumah sakit di Surabaya karena keterbatasan fasilitas rumah sakit di Bangkalan. Budi yakin penyekatan dan pemeriksaan ini dapat mencegah perbakan semakin meluas.
Gubernur, Pak Bupati, sama Pak Wali Kota kompak. Saya percaya kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama harusnya bisa selesai. Intinya adalah rumah sakit di sana harus dirajut dulu supaya tekanannya nggak besar.
Di Surabaya telah disiapkan 6 rumah sakit sebagai rujukan pasien COVID-19. Satgas COVID-19 Jawa Timur juga akan mendirikan rumah sakit darurat di kawasan akses Suramadu untuk menangani pasien yang terbukti positif. Budi Gunadi meminta masyarakat menahan diri untuk keluar rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan sampai 2 minggu ke depan. Ini dilakukan untuk menekan angka kasus positif corona khususnya di Bangkalan, Madura.
Bisa ditahan dulu deh, sementara ya lebih banyak stay di rumah dulu, sampai nanti habis 2 minggu udah turun, kemudian bisa jalan lagi. Saya juga bilang pakai masker, itu nomor 1. Sudah ngomong sama Pak Bupati, kalau teman-teman di Bangkalan itu bisa pakai masker.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi alias RUU PDP belum juga disahkan sejak masuk program legislasi nasional tahun 2020 dan berlanjut pada tahun ini. Padahal, kasus demi kasus kebocoran data pribadi terus terjadi. Lantas apa yang menyumbat pengesahan RUU PDP? Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Winta, ibu rumah tangga di Jakarta, masih ingat dengan jelas momen ketika ia tahu data pribadinya pada sebuah platform e-commerce bocor tahun 2019 lalu. Saat itu, ia menerima SMS notifikasi transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuannya untuk pembelian sejumlah barang senilai lebih dari 7 juta rupiah.
Pas saya cek, ini transaksi apa, ternyata di bawahnya ada tulisan si e-commerce yang berwarna hijau inilah gitu kan. Ternyata ada transaksi yang terjadi 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 1 juta berapa, sampai limit kartu tuh habis gitu.
Sebelumnya Winta menyimpan data kartu kreditnya pada platform jual beli online untuk kemudahan proses belanja daring. Namun sejak kejadian itu, ia tak mau lagi melakukannya. Apalagi tidak ada tindak lanjut dari perusahaan e-commerce terkait soal keluhannya tentang insiden itu.
Coba tanya sana sini, ya cuma bilang, ya udah lain kali nggak usah simpan data bank yang bayar langsung otomatis, tinggal klik kartu kredit yang udah terdaftar gitu di situ. nggak usah, jadi ya udah input manual aja setiap kali mau bayar, abis itu hapus lagi input manual, hapus lagi gitu kan.
Kasus Winta juga kasus-kasus serupa menggambarkan kegentingan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU PDP. Akan tetapi, sejak masuk program legislasi nasional tahun lalu dan sekarang, RUU itu tersendat pada pembahasan otoritas perlindungan data. Pemerintah bersikukuh ingin Kementerian Komunikasi dan Informatika memegang komando itu. Langkah yang disebut peneliti Yayasan Tifa, Shirley Haristia, mencerminkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perampingan struktur pemerintahan. Ia menilai langkah itu berpotensi membuat otoritas perlindungan data tumpul ketika harus menangani kasus yang melibatkan pemerintah.
Akuntabilitasnya nggak mungkin bisa jalan, jadi kayak pasti ada kesungkanan, ini sesama institusi pemerintah. Nggak akan bisa menginvestigasi.
Baik Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Samuel Abriani Pangrapan maupun juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi tidak memberi tanggapan atas permohonan wawancara VOA hingga laporan ini terbit. Di DPR, usulan pembentukan otoritas yang independen juga tidak diamini sepenuhnya. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem Muhammad Farhan menganggap pengesahan RUU PDP sudah darurat, sehingga DPR sebaiknya berkompromi dengan usul pemerintah.
Kalau melihat perkembangan situasi dan juga melihat eskalasi masalah yang timbul dari tidak adanya kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi, maka tampaknya kita harus mengikuti konsep yang dari pemerintah.
Di sisi seberang, independensi otoritas perlindungan data pribadi justru menjadi harga mutlak. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Abdul Haris, mengatakan,
fraksi PKS tetap ingin otoritas itu independen. Ya, istilahnya gini, yang bikin regulasi pemerintah, pelaksananya pemerintah, pengawasnya pemerintah kan ya mana itu.
Hingga Senin, Komisi 1 DPR masih menunggu keputusan pimpinan DPR terkait izin perpanjangan masa pembahasan RUU PDP yang sudah melalui 3 kali masa persidangan. Jika disahkan, undang-undang itu akan mengatur hak dan kewajiban pengendali, pemroses dan pemilik data pribadi, serta pedoman dan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Baik rencana infrastruktur senilai $1.7 triliun dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden maupun proposal tandingan dari Partai Republik sama-sama akan menjadi investasi pada jalur air, pelabuhan danau, dan sungai di Amerika. Seperti dilaporkan Kane Farabo dari VOA, pilar infrastruktur Amerika yang sudah tua ini memfasilitasi pergerakan barang-barang Amerika dengan efisien dan ramah lingkungan ke pasar internasional.
Kapal-kapal tunda perlahan-lahan mendorong tongkang dan kapal barang di Sungai Illinois yang membawa bermacam barang, mulai dari garam dan minyak bumi hingga komoditas utama yang diproduksi di negara bagian itu, jagung dan kedelai. Tom Heinold adalah anggota Korps Insinyur Angkatan Darat.
This is the backbone of our economy. We feed the world from right here.
Ini adalah tulang punggung perekonomian kita. Kami memberi makan dunia dari sini.
Tom Heinold mengawasi fasilitas Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika di sepanjang Sungai Illinois, termasuk Starved Rock Lock and Dam di dekat Utica, bagian dari sistem di seluruh negara bagian yang menurut National Waterways Foundation atau Yayasan Jalur Air Nasional memindahkan lebih dari 83 juta ton barang setiap tahun, senilai lebih dari $13 miliar. Penggunaan tongkang untuk mengangkut barang di sungai itu efisien dan ramah lingkungan, mengurangi kebutuhan untuk menggunakan truk yang boros BBM. Kembali Tom Heinold dari Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika.
We can take 1,000 tractor trailer trucks.
Kami dapat mengangkut komoditas setara dengan 1,000 truk trailer dan menempatkannya pada satu derek tongkang seberat 15 ton.
Tapi pintu-pintu air untuk menentukan ketinggian air sehingga memungkinkan tongkang menavigasi kedalaman sungai yang konsisten dibangun hampir seabad yang lalu dan kini mulai menua. Kembali Tom Heinold.
It is literally in places
crumbling. You can see the concrete.
Di beberapa tempat, pintu air benar-benar mulai rusak. Kita dapat melihat beton tepat di depan Anda yang memburuk. Itu membutuhkan perbaikan.
Rodney Weinseer adalah seorang petani di Illinois Tengah, di mana saluran air adalah kunci untuk membawa hasil panennya ke pembeli luar negeri.
They were built with a 50-year design life.
Pintu-pintu air itu dibangun dengan rancang bangun untuk masa pakai 50 tahun.
Dia juga menjabat sebagai direktur eksekutif Asosiasi Petani Jagung Illinois yang memperjuangkan perbaikan sistem jalur air pedalaman Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono dan diproduksi oleh Erna Wiyasi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.